Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Gost emisije Čitač je Jelena Todorović, autorka knjige Večna sadašnjost, koju je objavila izdavačka kuća Clio. Profesor dr. Jelena Todorović je diplomirala na katedri za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a magisterske i doktorske studije završila u Londonu. Od 2005. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu predaje istoriju i teoriju umetnosti novog veka. U fokusu interesovanja Jelene Todorović u knjizi Večna sadašnjost je nasljeđe baroka u savremenoj književnosti viđeno iz perspektive istoričara kulture novog veka. Primeri koje proučava u ovoj knjizi su Nevidljivi gradovi Itala Kalvina, Saturnovi prstenovi Winfrida Georga Zebelda i Islednik Dragana Velikića. Preporučit ćemo vam i jednu knjigu za čitanje, to je roman Tkalja senki meksičkog pisca Jorgea Volpija. Bojan Belica u svom eseju o Čezaru Paveze osvrće na temu smrti u njegovoj poznatoj pesmi Doći će smrt i imaće tvoje oči. I kao što sam najavila, večeras se u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda predstavlja knjiga Jelene Todorović Večna sadašnjost. To je povod da gostuje u emisiji Čitač autorka ove knjige Jelena Todorović. Dobar dan vam želim.
Hoću da se zahvalim što ste me pozvali u goste. Velika mi je čast i drago mi je da mogu vama i našim slušaocima da malo približim ovu knjigu koja verovatno deluje vrlo neobično i vrlo enigmatično upravo zbog povezivanja nečega tako udaljenog nama kao što je barokna kultura i savremena i moderna književnost. Došla sam na ideju na onaj način na koji profesor najviše vole da dođe do ideja, to je kroz rad sa mojim studentima. Prvenstveno sa studentima Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu na doktorskim studijama arhitekture sa kojima sam godinama radila na predmetu koji se zove granični prostori, koji u stvari bavi različitim poimanjima, graničnim prostornostima u novovekovnoj kulturi, znači svim onim utopijama, mikrokosmosima, neodređenim svetovima, fluidnim prostorima koje su u stvari obeležile našu kulturu. A jedan možda od najspecifičnijih graničnih prostora je upravo prostor književnosti. I pre 2012. znači pre 7 godina sam sa njima pokrenula jedan projekat koji je u stvari bio baziran na prevođenju prostora književnosti u prostor arhitekture. I za primjer smo uzeli knjigu Itala Kalvina, upravo Nevidljive gradove, iz toga je proistekla jedna sjajna izložba, u stvari jedan niz izložbi i na kraju nagrada Ranko Radović koju smo dobili za to. Ali to je, da kažemo, jedna sad druga putanja, ona koja nas danas zanima je da u stvari ponovnim iščitavanjem Kalvinovog dela, koji sam ja dugo znala, volela i smatrala izuzetno bitnim, ne samo za istoriju književnosti, nego i za formiranje mene kao naučnika i stvaraoca, shvatila sam da je u stvari čitam baroknu knjigu.
U stvari, ove tri knjige, verovatno su i knjige koje vi volite, koje ste voljeli da čitate, pa ste onda
ali ja volim mnoge druge koje ne smatram
pa
toliko baroknim.
I otkrili sve ovo.
Ono što je jako specifično, to su, kao i svaka naučna studija, ovo su ne tri jedine, daleko od toga, to su tri moguće knjige. To je jedan moj mogući izbor dela koja možemo da analiziramo i kroz to barokno sočivo. Iz prostog razloga što vi ste rekli na početku da je to sagledavanje baroknog uticaja na ta tri književnika, a ono u stvari što je mene najviše zanimalo je upravo ta nevidljivo i skriveno nasljeđe baroka. Ja sam namjerno odabrala tri dela gde je prisutna barokna matrica mišljenja, posebno poimanja prostora i poimanja vremena ili vremena, ako želite, pošto je taj barokni temporalni pluralizam nešto što je veoma važno, a namjerno dela gde to nije činjeno da bi ta dela bila barokna po svojoj suštini. Upravo zbog toga mnogi su pitali, a zašto niste odabrali Pavića ili zašto niste odabrali Umberto Eka? Zato što su to, pod navodnicima,
to se podrazumevalo
namerno
nekako
barokne.
Da.
Zato što je tu obrazac baroknog mišljenja. A ono što je mene interesovalo, koliko naša današnja doba, koliko mi danas dugujemo baroku kao jednom, da kažem, dobu koja nas je veoma označilo i koja je odredilo neke od matrice našeg mišljenja, pogotovo prostora i vremena. I koliko je to uticalo na književnost.
I kako ste redom pisali, tako ćemo i protumačiti. Naprimjer, prvi je Zebald u knjizi. Jeste. Kao primjer. On stvarno ima fragmentalni pristup vremenu, ne samo u knjizi koju vi navodite, Saturnovi prstevni, već imamo i onaj Austerlitz.
Austerlitz, kod Austerlitza, i također imate i u njegovim emigrantima. Uopšte, to je sve specifičan za njegov pristup, ali Saturnovi prstenovi su još imali
još
neke dimenzije.
A to je to, u stvari, on ima i memoare i putopis i likovni fotografiju ili likovni dokument. Sve vreme, znači, on se igra na neki način sa nama, ali u stvari kroz tu igru mi otkrivamo eto, i to barokno u njegovom. Pa pre svega, on je tvrdio da njegova književnost ne pripada ni jednoj ustaljenoj kategoriji, jer sve objedinjuje, a mi znamo da je hibridnost upravo karakteristika barokne umetnosti, kao što ste vi rekli.
Tačno, i to je karakteristika, znači, vidjet ćete, ne samo u ovoj Zebaldovi knjizi i ne samo njegove književnosti, nego upravo karakteristika sva tri autora, ta hibridnost žanrova koje se unutra sažimaju. A što se Saturnovih prstenova Zebaldovih tiče, na nekoliko vidova ta knjiga je bila za mene suštinski barokna. Prvo oko te fragmentarnosti i oko fragmentarnosti kao jedne od ključnih odrednica barokne kulture. Ne samo zato što je sam svet barokni bio fragmentaran, u kom smislu, pa u tom da je bukvalno fizički, da je to doba u kome dolazi do razlamanja političkog na evropskoj karti. Sa druge strane, fragmentaran je, jer barokna kultura kao kultura je prva globalna, univerzalna kultura koja u sebi povezuje različite fragmente svih onih, da kažemo, podneblja koje je pod svoju kulturu podčinila. Najbolji primjer je, na primjer, upravo barok Karlovačke mitropolije kod nas, koji je i, znači, naš specifičan srpski barok, a apsolutno je ravnopravno, legitimno deo velikog evropskog i svetskog baroka. Znači, uopšte to fragmentarnost u jedinstvu je nešto što će biti ključno za barok, a na samom uvodu u Saturnove prstenove Zebald daje kao jedan moto svoje knjige, onu definiciju iz rečnika o tome šta su Saturnovi prstenovi, a to su u stvari te gomile krhotina, čestica nekadašnjih satelita koji su uništeni i ostali sada da u stvari u orbiti kruže oko same planete. Pa na isti način kao što te krhotine bivših satelita kruže oko planete Saturna, isto tako u Zebaldovom poimanju vremena njegov protagonista, ili svi mi ako želite, u stvari stalno se nalazi na obzorju jednog velikog kruženja različitih krhotina i ulomaka vremena koje se oko njega nalaze, i ta ideja da kod Zebalda, a to ćete vidjeti da upravo jeste jedna karakteristika poimanja vremena u baroknoj epohi, da prošlost nikada nije prošla, da je ona nedeljiva od naše sadašnjosti, da u stvari kao neka vrsta sene stalno prati naše korake u sadašnjosti, i to je u stvari jedna od vrsta lajtmotiva koje možemo čak u sve te tri knjige da nađe.
Pa kao i u romanu Austerlitz imamo tu kompoziciju knjige kod Zebalda koja u stvari podsjeća neki pseudodokumentarni tekst. Ali on koristi tu fotografiju i to onako gleda da budu što izlomljenije stare fotografije da bi dočarao tu, da kažemo, starinu, da nam sugeriše prošlost, ali to je samo, da kažemo, manipulacija, njegova manipulacija, pišćava. U stvari on piše nešto drugo I vi ste onda naveli primer, kad ste govorili o baroknoj estetici ove knjige, pozivate se na delo lekara i filozofa iz 17. veka, Thomasa Brauna, koji ima dve knjige i tu nalazite to isto poređenje. Znači, sve vreme nas navodite da razmišljamo i o umetnosti, o književnosti, a sami moramo da tražimo, ako smo čitali knjige, da prepoznajemo te elemente. Znači, bitno je pročitati i te knjige o kojima govorite i onda se slagalica završava lepo.
Naravno da je, kako da kažem, ja sam se trudila kroz svoju knjigu da dovoljno približim čitaocu da čak i ako nije pročitao knjige, da mogu da mu dočaram zašto su ta
citatom ili bilo čim
citatom, dosta im citata, insistirala sam se citati pojavljaju i u prevodu, a i u originalu u fusnotama za nekog ko se baš bavi istraživanjem književnosti. Ali ono što je također meni bilo jako bitno, upravo kad ste pomenuli Thomasa Brauna, da Thomas Brown, prvo on je direktno Zebald, iako nikad Zebald ne radi ništa direktno, indirektno direktno, on se poziva na Thomasa Brauna i on je jedna, da kažemo, najvažnija sporedna ličnost njegove knjige, po osim samog naratora. Baš upravo filozofija Thomasa Brauna se provlači kroz celu knjigu Saturnovih prstenova. Inače, zanimljivo je da je to i lekar i filozof i mislac 17. veka koji upravo živeo na istom podneblju u kome se i dešava delo Saturnovih prstenova, znači ta oblast istočne Anglije, a takođe i oblast u kojoj je sam Zebald živeo i proveo kompletnu svoju karijeru. Ali to shvatanje Thomasa Brauna o jedinstvu svih vremena, znači i prošlosti, i sadašnjosti, i budućnosti u jedno nedeljivo vreme, je nešto što je dalo i samo knjizi i naslov. Njegov koncept je ta večna sadašnjost. A sa druge strane, ta ideja večne sadašnjosti je apsolutno prisutna i kod Kalvina i kod Velikića.
A prolaznost je bitna za barokni pogled na svet, a bitna je i za Zebaldovu knjigu Saturnovi prstenovi. To je ta krhost u stvari ljudske sudbine, koliko smo mi svi prolazni, a pejzaž u slikarstvu, opet vi navodite primere koji sugeriše tu prolaznost. Kod nekih umetnika.
Izvinjavam se. Kod Zebalda je sama prolaznost jako bitna, prolaznost je bitna i kod druga dva autora, ali nešto što baš suštinski vezuje Zebaldove Saturnove prstenove sa baroknim poimanjem sveta i jeste ta, da kažemo, večna svest o sobstvenoj kratkovekosti. To je nešto što prvi put u 17. veku, u stvari kao proizvod religiozno-političke društvene klime toga vremena, mi moramo da imamo stalno na umu da je 17. vek vek jednog velikog urušavanja, u stvari još od prošle godine smo proslavili 500 godina od reformacije, znači od Luterovih 95 teza, pa nadalje počinje urušavanje jednog verskog sistema koji se smatrao neprikosnovenim. Znači, ne govorimo samo o slabljenju same katoličke crkve, nego u stvari o jednoj dogmi koja se ranije nije dovodila u pitanje. Naravno, verska nestabilnost i verska kriza sa ovim će povući i političku krizu i učinit će da čovek poznog 16. 17. i 18. veka, pošto ne zaboravite, barok u različitim delovima Evrope i sveta traje različito. Mi kad govorimo o baroku našeg podneblja, mi ćemo govoriti o 18.
O jednom
veku.
Drugom, da.
Da, a za to vreme u Francuskoj je uveliko i rokokoa i početci neoklasicizma. Znači, u svakom slučaju, što se tiče te ideje, molječini, opsednutosti prolaznošću u baroknoj kulturi, to je nešto što duboko proizilazi iz tog osjećaja nestabilnosti i krize, koja je takva verska, politička, društvena kriza u stvari proizvodi za čoveka toga doba. I zbog toga vrlo često kad govorim svojim studentima i uopšte i kada pišem, ja insistiram na tome da je barokni čovek mnogo neposrednije naš predak nego što je bio čovek renesanse. Jer i mi smo ljudi doba paradoksa, i mi smo ljudi doba krize, i mi smo ljudi doba nesigurnosti. I moguće da i zbog toga mi u matricama baroknog viđenja sveta u stvari vidimo nešto jako blisko i onom našem mišljenju sveta koje mi sada imamo. ali nešto što će biti tipično u stvari za baroknu kulturu, što se veoma posle toga odražava u Zebaldovi knjizi, a to je ne samo činjenica da smo mi suočeni sa strahom prolaznosti, strah od prolaznosti je inherentan čoveku kao takvom, ali od baroknog doba se u stvari ustanovljava, tada to postaje jako bitno, da smo mi tokom svoga života stalno svesni u stvari svoje efemernosti. I kod Zebalda će to biti jako bitno, jer pogotovo s onim njegovim metaforama prolaska kroz pejzaž, jer on prolaskom kroz pejzaž sadašnjosti u stvari one sene prošlosti koje susreće, to su uvek sene uništenja. I to je baš pred kraj knjige autor kaže...
Imamo onu vatru, oganj i sve to, to su naravno, prikazi i baroka u slikarstvu.
To su naravno i prikazi baroka i u slikarstvu i u poeziji. Ja sam također insistirala na,
na
primjerima da uopšte iz barokne književnosti, ali na kraju knjige Zebald kaže kako u stvari gledajući ovaj naš 20. vek, ne zaboravite, knjiga izlazi u preposljednje decenije, ajde 86. godine, preposljednje decenije 20. veka, kad pogledamo ovaj naš 20. vek, ne vidimo ništa drugo do jednog niza nedaća i uništenja.
Zastaćemo ovdje slušati muziku i nastaviti razgovor.
Thank you.
Nastavljamo razgovor sa Jelenom Todorović, predstavljamo njenu knjigu Večna sadašnjost. Kao što ste mogli već da naslutite, pošto je ovo emisija vezana za književnost, tako smo se i fokusirali na ovaj razgovor, iako je knjiga prepuna primere iz istorije, umetnosti, poezije i književnosti, mi najviše pričamo o autorima, svetski poznatim autorima poput Zebalda u prvom delu razgovora. Sad bi se vratili na Itala Kalvina, Nevidljivi gradovi. Njegova priča o tim zamišljenim gradovima odvija se kroz dijalog, samo da kažem ukratko, Marka Pola sa Velikim Kanom. Ova knjiga ne pripada ni jednom žanru i to je ono isto kao što i kod Zebalda. Tumači se, može bude i putopis, i alegorija, i fikcija, i velika metafora sveta. Istovremeno, znači, kako ste vi rekli, vas citiram, utopije i distopije.
Da.
Pa sad, eto, opet poređenje sa barokom.
Pa, tamo da se nadovežemo na onaj trenutak gde smo stali, kada smo govorili o Zebeldovim Saturnovim prstenovima, uopšte o toj, s jedne strane, baroknoj obsesiji s čovekovom prolaznošću, ali u isto vreme ne zaboravimo da je barok doba paradoksa i da je čovek istovremeno koliko je bio opsednut svojom prolaznošću, toliko je bio i opsednut žudnjem za večnosti. Znači, ti polariteti koji su opisali baroknog doba apsolutno opisuju negde i prirodu Kalvinovih gradova. Sa jedne strane, tačno, ta knjiga apsolutno ne pripada ni jednom tačno žaru, iako često to nailazim da je svrstavio u fantastiku, onda je većina književnosti fantastika.
Onda bi sve bilo, da.
Da. Ono što je jako specifično, to je da mi imamo negde dva nivoa gradova kod Itala Kalvina, to je dva nivoa čitanja gradova. Jedno je u stvari taj imaginarni negde putopis kroz Kanovo carstvo koje nama saopštava Marko Polo, odlazeći iz jednog u drugi od 55 gradova koliko ih ima u Kalvinovoj knjizi, to je sa jedne strane, a sa druge strane svi ti gradovi su u stvari samo jasniji ili zamućeniji odraz
pa
jednog istog grada.
Pa zato i nevidljivi, jedan bukvalno.
Jednog istog grada, a to je Venecija, i onaj grad za kojim žudi Marko Polo. I on kaže o Kanu u jednom trenutku, kada govorimo o gradu, svim gradovima ja u stvari pripovedam u Veneciji, ali i plašim se u stvari da pričam direktno o njoj. Ja sad to parafraziram, izvinjavam se. Iako sam jednu trenutku mislila da sve tri knjige znam na pamet dok sam radila. Znači, ja dok pripovedam gradovima, ja u stvari pričam o Veneciji, ali se plašim da direktno nju spominjem, jer što više rečima opisujete neki grad, on je vama sve dalji, vi njega
da, vi
u stvari sve više
reči,
da, vi ga gubite, vi brišete taj grad iz svoje memorije. Znači, kao što imate tu dihotomiju, da kažemo, gradova koji su mogući i brojni i u stvari jedan pluralitet scena jednog istog grada, tako imate još jednu vrstu dihotomije u Kalvinovoj knjizi, a to je da je većina priroda tih gradova dvojna. I da je većina gradova tako satkana da taj barokni paradoks u sebi sadrži, da su to gradovi koji su istovremeno i utopije i distopije, naprimjer čuveni taj grad Laodomija. Laodomija je i grad živih i grad mrtvih, na neki način sam sebi ogledalna slika, a imamo i čuvenu Valdradu koja je samo i sebi ogledalna slika, gde se pripoveda o gradu na jezeru, gde u stvari taj grad odraz stalno ponavlja u beskonačnost sve što se u prvom gradu dogodilo. A imate, isto je lep primer i Baukida, koji je grad koji u stvari Marko Polo nikada nije video, jer je to grad koji samo postoji u vidu svoje sene koji baca na tlo, grad koji je izdignut na nekim velikim štulama, i koji čiji stanovnici provode svoje vreme kontemplirajući u stvari sopstvenu nestalnost. I kad pogledate neke od tih koncepata, uopšte to kontempliranje sopstvene nestalnosti, nestalnih prostora, fluidnih prostora, fragmentarnih prostora, apsolutno to jeste nasleđe baroknog poimanja prostornosti.
Upravo fluidnosti i voda, koja je, da kažemo, fluidnost je najbolje predstavljena kroz vodu.
Jeste, ali u baroku voda je posebno poglavlje i nešto što možemo nazvati tečnom arhitekturom barokne kulture, a to je, da kažemo, ta neverovatna produkcija veoma imaginativnih fontana koje postaju glavni, da kažemo, odraz matrica moći u barokno vreme. Ne zaboravite, u to vreme nije samo to bila moć pneumatike i moć, da kažem, arhitektonskog i skulptorskog rešenja, nego je to bilo naravno i infrastrukturalno, zato što je to dovođenje vode u određene delove grada, pa se su one bila, da kažemo, savršene te matrice za izražavanje moći. Ali fluidnost u baroku je čak mnogo više indirektna nego što je direktna. Kad pogledate fasadu jedne Borominijeve San Carlo alle Quattro Fontane ili kad pogledate liniju na crtežu Gvida Renija ili liniju na Berninijevim uskovitlanim draperijama kod Svete Tereze ili na njegovoj skulpturalnoj grupi Apolona i Dafne, ili ako želite da pogledate isto draperiju, na primjer, kod Francesca Mokija, skulptora, što se tiče, pogledajte sve one anđele u vrklogu leta kod Karavađa. Fluidnost, različiti aspekti, u stvari te fluidnosti, čine suštinu i baroknog dela, ali također na neki način i baroknog mišljenja sveta. I to je nešto što sam pokušala u zaključku ove knjige, upravo da prelomim sve tri knjige i kompletnu problematiku barokne kulture kroz taj pojam fluidnosti. Jer, a s druge strane, fluidnost je nama jako bliska i mi govorimo danas i o fluidnim prostorima, i o fluidnim identitetima, i o fluidnim gradovima, na isti način na koji je to i barok postavio, a s druge strane, ako želite gradovima, na isti način na koji je to i Calvino postavio. Jer upravo je kao ono tle obale kod Zebalda, koje je u stvari more stalno spira i odgriza deo po deo i u stvari uništava deo po deo, tako je fluidna i to tkivo gradova Itala Calvina, a tako je jednako fluidno na i ona arhitektura sećanja i Pule kod Velikića i naravno Soluna, koji se kao dva glavna grada pojavljaju. Da.
E sad, ako citiramo baš Calvina, on kaže gradovi koji su mogli to da budu, ali to nisu. Upravo veliki broj baroknih dela likovnih umetnosti, pozorišta ili književnosti ima jednu zajedničku osobinu, to je ta iluzija.
Apsolutno, ako govorimo o nekom vrlo jasno i prepoznatljivom nasleđu koje je barokna kultura nama ostavila u amanet, to je definitivno iluzija, koncept virtuelnog sveta, virtuelnosti, nešto što mi danas smatramo prerogativom našeg vremena, a uopšte nije tako. Ja stalno svojim studentima preporučujem sjajnu knjigu takođe u izdanju Klija, koja je prevedena pre, ja mislim, više od 10 godina, a to je Virtualna umetnost Olivera Graua, gde upravo on kao sušti poznavalac virtualne umetnosti današnjeg vremena, on počinje još od Pompeji i Vile Misterije i naravno najveće poglavlje o istoriji virtualnosti upravo sagledava u baroknom dobu. Zašto? S jedne strane, zašto je upravo ta iluzija bila važna baroknom čoveku? Zbog toga što kad pogledamo koji je bio koncept shvatanja realnosti u barokno doba stvarnosti, onog opipljivog sveta koji nas okružuje, u baroku je apsolutno bilo neodvojivo sagledavanje sveta gde nisu stopljeni i realnost i iluzija. Na neki način moramo da budemo svesni da je iluzija bila samo naličije realnosti u barokno vreme. Da jednostavno ono što je, kao i Calvinovi nevidljivi gradovi, svaki grad i dan danas ima svoj nevidljivi aspekt. I upravo to nevidljivo grada i dan danas nama je suštinsko za shvatanje jednog urbanog prostora. Sve ono što su te neopipljive naslage
vremena. To su stvari
vremena,
suštine grada.
Na. I to je nešto čemu stvarno se trudim da učim svoje studente. A upravo kod Calvina mi imamo, zato sam ja sa studentima arhitekture krenula da se bavim tako važnim književnim delom kao što je su nevidljivi gradovi Itala Calvina, zato sam smatrala da za arhitekte je to jednako važno kao i one vrlo praktične pouke koje dobiju iz arhitekture. Jako je bitno da na taj način, kroz jedno književno delo, ali književno delo koje se bavi suštinom grada i suštinom modernog grada, da u stvari sada izanalizira ne samo šta je to kod Calvina, nego šta je upravo za njih bilo važno, da šta su oni shvatili da je suština jednog urbanog prostora. A ne samo da je fluidnost o kojoj smo pričali i ne samo da je iluzija, jer vidjet ćete i Kalvinovi gradovi, ona dihotomija o kojoj smo govorila, znači imate s jedne strane utopiju i distopiju, a s druge strane vrlo često imate realnost i iluziju. U njegovim gradovima jedan od meni omiljenih gradova je grad Irena, koji menja svoju suštinu i menja svoju je ime u zavisnosti od tačke gledišta posmatrača. I to je nešto što je suštinski uopšte za poimanje bilo kog prostora, ne samo urbanog prostora, a to je da će on imati jednu beskonačnu količinu različitih obličija u zavisnosti od
ugla posmatrača ili oka posmatrača.
A da sve to zajedno čini njegovu suštinu.
Da pomenemo samo Dragana Velikića, pošto je to domaća književnost, da kažemo tako uslovno, ali je bitan deo razmatranja, da ste pokazali kako se na toj baroknoj matrici nalaze i naši autori, savremeni pisci. Velikić u romanu, naravno kroz naratora, nastoji da protumači ne samo svoju prošlost, nego samo vreme. Roman je u stvari sećanje i tu imamo više tih slojeva, memoari, potraga za pravom prirodom prošlosti, nepouzdanost našeg sećanja, sve to nalazimo u ovom romanu, a barok umetnosti, pa to je u stvari upravo to istraživanje vremena, međa, kako ste vi rekli, praćenje senki prošlosti po pejzažu naše sadašnjosti. Ovo je citat vaš, dobro, da ne kažem da sam ja rekla.
Pa meni je, kada sam sastavljala ovu knjigu, upravo knjiga Islednik Dragana Velikić je bila od ključne važnosti zato što je na neki način spajala elemente prethodne dve knjige, znači s jedne strane istraživanje baroknih matrica i prostora i vremena na prostoru grada, zato što u njegovoj knjizi Dva grada su, da kažemo, ključne pozornice svi događaje, jedno je Pula koju imate, koja se provlači kao leitmotiv kroz mnoge njegove romane.
I Solun.
I Solun. I, a sa druge strane, to je bilo upravo to sagledavanje, ako hoćete, večne sadašnjosti Thomasa Browna u njegovoj knjizi. Znači, ako je nešto, druga velika tema Islednika Dragana Velikića, to je upravo ta ideja da prošlost nikada nije prošla, da prošlost nikada nije minula, da je ona večni pratilac naše sadašnjosti i upravo u jednom trenutku, sad ja moram da parafraziram, Dragan Velikić kaže, ja idem, ja hodam po gradu sadašnjosti, a u stvari prolazim kroz grad prošlosti. I to je nešto što apsolutno jeste bar, znači isto onoliko barokno koliko i kod Zebalda sa njegovim naratorom koji prolazi pejzaž sadašnjosti, a u stvari je svedok različitih prikaza iz prošlosti koje njemu izviru na isti način, sa istim mehanizmima na kojima će se preplitati i prošlost i sadašnjost u baroknoj kulturi. Da kažem, kroz tu ideju fluidnosti pokušavam da prelomim sve.
To je u stvari ključna reč, fluidnost, da fluidnost vremena, prošlosti, prostora i putovanja.
Jeste. Pokušavam da prelomim i negde, u stvari suočim sve tri knjige i baroknu kulturu. Vi vidite da potpuno skoro identično poimanje tih neraskidivih veza svih vremena u jednom vremenu večne sadašnjosti imate i kod Berninija, i kod Johna Dana, i kod Dragana Velikića, i kod Zebalda.
I zato je taj naslov i bitan.
I zato je taj naslov
i bitan. Koji ste izabrali večno sadašnjost. Mi nismo mogli naravno sve da dotaknemo, jer ova knjiga je složena, ima dosta primera, poređenja, ali to su taj ključe tri autora ili tri dela koje ste vi obradili u ovom delu, u vašoj studiji. Zašto smo danas razgovarali upravo o ovoj knjizi? Ne samo što je nova, tek objavljena knjiga, nego što i večeras u 19 sati u galeriji Art Get bit će predstavljena ovo delo. Govorit će jedan od vaših, da kažemo, primjera u knjizi, to je Dragan Velikić, Nikola Šujica, istoričar i teoretičar umetnosti, Zoran Hamović, glavni urednik izdavačke kuće Klio, koja je objavila u knjigu i naravno vi. I evo, to je u stvari ujedno i poziv za slušalce koji hoće nešto više da saznaju ovoj knjizi, neposrednom razgovoru sa nekim od ovih aktera će saznati sigurno mnogo više. Mi smo dotakli, stvarno kažem, ovo je zanimljiva i složena studija da bismo mogli da sve kažemo, ali mislim da je bitna i da je interesantna ideja. Nadam se da ćete nastaviti na tom tragu ne samo o baroknoj umetnosti i književnosti, nego i nekim drugim gde može da se poredi također.
Naravno, evo ja upravo završavam novu knjigu koja je mnogo više barokna, znači ne sagledava ovako paralela, ali se upravo bavi tim fluidnim, fragmentarnim i neodređenim prostorima i baš se bavi tim graničnim prostorima barokne kulture. Tako da.
Barok ostaje vaša omiljena tema.
O, barok ostaje definitivno moja omiljena tema i posebno zahvaljujući profesoru kome sam posvetila knjigu, znači mom profesoru Miroslavu Timotijeviću koji nas je baš u nas u savjetu.
Zarazio vas je sa tom temom. Da. Hvala Jeleni Todorović, a gostovanju emisiji Čitač.
Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast. Two distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown. Temptress through the ages, she's heading west from far away. Stays for a day, never a frown with golden brown.
Slušajte emisiju Čitač i naša preporuka za čitanje je roman Jorge Volpija Tkalja Senki. Jorge Volpi je meksički pisac, dobitnik brojnih nagrada, njegova dela prevedena su na 25 jezika. Osim što se bavi pisanjem, Volpi je bio kulturni ataše, direktor televizijske stanice Kanal 22 u Meksiku. Žanovski je teško odrediti ovu knjigu. Zoran Janković, književni kritičar, se osvrnuo upravo na ovu dilemu, ali na još jedan roman koji još nije preveden na srpski jezik ovog autora.
Ovo je zaista izuzetan roman s kojeg od strane da mu pristupite, znači ako baš uzmemo kao neki reper, znači zahtevnu umetničku prozu, ovo je izvanredno delo. Ovo je znači delo koje u 250 strana postiže ono što bi nekada trebao 500-600 strana da se iskaže. Ako mu pristupimo za ona površnija čitanja kao melodrami, može da funkcioniše i tako. Ako želimo da istražujemo koje su mogućnosti stila, koje su krajnje granice poigravanja stilom izraženim sredstvima, a da naracija ne izgubi se i da se ne zamuti, ovo isto Kralja Senke odlično funkcioniše. Budući da ovdje imamo dosta hrabrosti u tom osnovnom konceptu romana. Žanrovski ovo može da bude sve, a ne mora da bude ništa, pritom ima tu neko dinamično izlaganje, ritmično izlaganje, uzbudljivo je na način na koji su uzbudljivi trileri, a ovo zapravo nije, u najmanju ruku nije triler. U tom smislu dobro je da se znači pročita i Volpijev roman, ja se nadam da će Laguna nastaviti to objavljuje u potrazi za Klingzorom, budući da tamo Volpi na 600, 700, 800 stranica poigrava se sa postavkama istorijskog trilera.
To je roman gde,
koji nije preveden kod nas, preveden je u Hrvatskoj, pa eto, ko bude u prilici može da ga može da ga pročita. Zaista je onako investicija u smislu novca i u smislu vremena i čitanja, gde imamo znači kao taj par, to je jasni istorijski kontekst, imamo odeždu žanra, a zapravo roman poput Kralje Senke ide u hiljadu nekih u stotinu pravaca, a pritom ne gubi se fokus nijednog trenutka u Kralje Senke, upravo imamo to, znači fokus se menja, ugao gledanja se menja, vizir, tempo pripovedanja, stil se menja, jezički registar se menja, ali roman nijednog trenutka ne gubi na nekoj svojoj samosvojnosti, ne gubi na uzbudljivosti i ne gubi u noj književnoj vrednosti u nekom užem smislu, i to je zaista onako moj dominantan utisak, da je ovo pravo čudo od romana, šta je se sve uspelo u prilično skučenim okvirima romana od samo 265 recimo stranica, da se stvori nešto što je do te mere varljivo, ali varljivo u onom najboljem mogućem smislu, i da je onako polivalentno za sva vrsta čitanja, za sva vrsta iščitavanja. Znači, mislim da bi teško našli pet čitalaca i ove onako verziranijih i nadahnutijih koji bi mogli da iznesu neku jedinstvenu stvar kao dominantu, kao ono krunsku postavku ovog romana. Ovo može da bude sve, a njenog trenutka nije ništa, nego je zaista sve u najboljem smislu.
Roman Kralja Senke je zasnovan na istinitom događaju. Jorge Volpi je rekonstruisao burnu ljubavnu vezu umetnice i zaljubljenice u psihoanalizu Kristijane Morgan i psihologa Henrija Harija Marija. Književna kritičarka Aleksandra Đuričić.
Pa interesantno je da je Jorge Volpi pošao od napisanih već biografija osoba koje su zaista postojale, čije on imena samo malo promenio u romanu i koji su zbilja bili iz tog Jungovog kruga, Jungovih đaka, i koji su svojim delom ostavili vrlo značajan trag u razvoju američke eksperimentalne psihologije. Ali mislim da je to samo potka, da je to samo startna osnova za nešto što je on kasnije kao književnik umetnički razvio i podigao na mnogo viši nivo, jer on sada s tim unutrašnjim monologom, odnosno razvijanjem ugla gledanja svakog od njegovih junaka na situaciju u kojoj su se našli, zapravo nas uvodi u tok svesti svakog od glavnih junaka ponaosob, razrađujući na jedan vrlo fini način Jungovu teoriju simbola i neke Freudove postavke na kojima se zasnivala američka škola psihologije. Međutim, to je sve uvijeno u jednu vrlo lepu književnu formu, i ono što je možda interesantno za one koji će čitati ovu knjigu, u tekstu se pojavljuju originalni crteži i fotografije junaka o kojima se govori, odnosno njihove dnevničke beleške tokom eksperimenata koje su izvodili, ali i to ne doživljavamo čitajući knjigu kao neki prekid narativa, već samo kao jedan vizuelni dodatak onome što pisac hoće da nam kaže. Dakle, nije u prvom planu dokumentarna dimenzija romana, ona je samo početna tačka sa koje Volpi u stvari govori o unutrašnjem psihološkom stanju ljudi zatečenih između emocija i strasti s jedne strane i potrebe da se intelektualno dokažu sa druge. I'm
Slušajte emisiju Čitač, Radio Beograd 2, Bojan Belica u svom eseju o Čezaru Pavezeu osvrće na temu smrti u njegovoj poznatoj pesmi Doći će smrt, imaće tvoje oči.
Već sam navodio stih Čezara Pavezea, Beralla morte, abraju tvoji oki, doći će smrt, imaće tvoje oči. To je Odinov malj razbijanja, otvaranja vrata pesme i razbijanja jezika, ali i veze između čoveka i sveta. Međutim, i čitava pesma je neverovatna. Imamo je u prevodu Milana Komnenića. Paveze govori: Questa morte che ci accompagna, ta smrt koja nas u Komnenićevom prevodu saleće, ili možda još bliže, smrt koja nam je saputnik, smrt koja nam se pridružuje u šetnji, u hodanju. Smrt se kod Pavezea pojavljuje u neobličju, u jeziku, ali kao živo odsustvo. Paveze dalje kaže da će smrt doći kao stara griža savesti. Pridev stara bi bio suvišan, ali ovdje ga imamo u značenju da je savest ostarila, da je starija od čoveka, da je više od ožiljka. Griža, koju je sjajno upotrebljavao i Crnjanski, je starija od utrobe i od rođenja. Ona jeste sam čovek ili dvojnik. Paveze opet daje oči. Oči će biti uzaludna reč i muk. Ta reč je kazana u ništa, u nebiće. A muk je zasebno određenje, možda kao nekakav kosmički kontrapunkt ili odgovor same smrti. Potom pomalo romantičarsko-ekspresionistički stih biće kao zurenje u ogledalo iz kojeg izranja mrtvo lice. Dakle, to je ogled koji gleda, a ne vidi, ogled koji je uvučen u sebe. Oči u našem jeziku posjeduju također taman zvukovni koren i fonetski bol. Dakle, Paveze ovim zatvorenim, bronzanim i snežnim suglasnicima R, K, S i prigušenom Č u našem jeziku i u Komnenićevom prevodu, što je srećno urađeno, odgovaraju Č ili Š. Naravno, da ne govorimo o urođenoj muzici italijanskog jezika raspoređenoj između samoglasnika i suglasnika. Dakle, Paveze kaže, bit će to kao slušanje zatvorenih usta. I onda svodi pesmu, sići ćemo u bezdane nemi. Ta usta ćute u sebi, njihov glas je nem i dolazi iz nekakve utrobe, iz materice ništavila, iz pesnikove duše, iz žene ili same smrti. Dakle, gluvilo, studen i silazak, ni stepenice u bezdan. Pavezeova pesma je, možemo reći, živa nemost ili zvuk tišine, kada reči ne govore i kada se čovjek odvaja od sebe i silazi u nekakve prostore i jezika i svođenja računa sa svojim životom. Pavezeova pesma je remek delo zvuka smrti.
We had three old daughters, one out car, the wife who was leaving for good. Life's made a trouble, worry, pain and struggle, she woke up high in the dust on the hood. Map of Missouri, lipstick on the glass, they must have left in the middle of the night. And I want to know the same thing.
Emisiju koju ste danas slušali Čitač realizovali su Vesna Tošević, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević. To him.
crooked, will never grow straight. She sunk like a hammer into the lake. Long lost letter and old leaky boat, promises I never meant to keep. I want to know the same thing. I want to know how's it gone to end. The barn leaned over, the thoughts had dried their wings. Climbed up an empty sky. The sun sank down behind the tree on the hill. There's a killer and he's coming to the ride. But maybe it's the father that lost the girl. It's hard to tell in this light.
Starts to roll.